Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasama ang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali sa inyong lahat. Oras po natin ay 12:01 na po ng tanghali. Oras na para sa Radyo Oble at your service sa DZUP 1602 Kasalika. Ako po si Faith Navarro para sa Radyo Oble at your service. At maya-maya lamang po ay makakasama natin ang ating Vice Chancellor for Community Affairs na si Dr. Nestor Castro para samahan tayo sa diskusyon ngayong tanghaling ito. Pero hindi po ako nag-iisa ngayon dito sa ating istasyon. May kasama po tayong tatlong mahalagang mga panauhin mula sa ating kapitbahay na barangay. Actually, nag-overlap pa nga itong barangay na ito sa loob ng UP Diliman. At ngayong tanghaling ito, kasama natin sila upang pag-usapan ang proteksyon ng kabataan sa kanilang lugar. Siyempre, kasama natin ngayon mula sa Barangay Council for the Protection of Children, si Councilor Jean Demasuway at si Visitor Information Personnel Carlo Arevalo at ang kanilang children representative na si Jamila Fornea. Magandang tanghali po sa inyo. Tapat lang po tayo sa mic. Magandang tanghali po.
Magandang tanghali po.
Pwede po natin itong suot para marinig po natin yung boses natin. Ayan. At ngayon pong tanghaling to, dahil kasama namin kayo dito sa estasyon, maraming salamat po talaga sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon, sa imbitasyon po ni Vice Chancellor Castro para dito sa programang ito. Mahalaga po itong usapin dahil binibigyan po ng Universidad ng Pilipinas na importansya ang edukasyon at wala naman sigurong gagamit magbebenepisyo sa edukasyon kung walang mga kabataan. Kaya naman ngayon kasama natin ang Barangay Council for the Protection of Children ng Barangay UP Campus o BCPC. Tama po ba? Ano po ba, bago po tayo pumunta mismo dun sa usapan natin, ano po ba yung ibig sabihin ng pagiging visitor information personnel, Sir Carlo?
Yung VIP or yung visitor information personnel ay kami yung mga kumukuha ng data ng mga nagiging kliyente namin dun sa aming opisina. So, kami din yung nag-i-include yun sa aming database para hindi kami nawawalan ng data sa mga bata. So parang, ayun, kami yung nagpapanatili ng mga record nila at ayun, confidential naman po yung mga yun at nasa amin pa rin.
At nabanggit niyo po, nagko-collecta po kayo ng mga data ng mga bata. Ano po ba ang halaga? Ano po ba ang dahilan kung bakit nagkaroon ng BCPC?
So, ang BCPC po kasi ay isang programa ng barangay para i-cater yung mga suliranin ng kabataan sa loob ng UP campus. So, kaya siya na itatag. So, nandun kami para magbigay ng proteksyon sa mga kabataan, lalo na dun sa mga batang nangangailangan ng kagaya ng mga batang nakagawa ng labag sa batas. So, kaya nandun kami.
Ma'am Jean, ganun na po ba katagal itong BCPC? Bago po ba itong grupo na ito?
Actually, ma'am, hindi po. Ang BCPC po ay natatag noong taong 2008 pa po.
Pero lahat po ng barangay ay required po ba na may BCPC?
Actually, opo. Pero hindi ko lang po sure, ma'am, kung ang lahat ng barangay sa ngayon meron na nito, opo.
At ito pong Barangay UP Campus, para po sa hindi po pamilyar, pero nakikinig naman, nakikinig sa atin ngayon dito sa Radyo Oble at your service. Saan po ba matatagpuan itong Barangay UP Campus at gaano po ito kalawak? Sino ang mga bahagi ng mamamayan nito?
Ate Jean, kung di ako nagkakamali, di ba meron tayong 17 areas sa buong POC
campus.
At ayun, yung aming opisina o ang barangay ay matatagpuan sa may POC Amorsolo po, di ba?
Along so, City Garcia po, ma'am.
So yun po. So kada po POC area, meron po kami mga POC coordinator po na nangangasiwa po doon sa area na yun. At ayun po. So nagiging updated din po kami kung ano po yung mga nangyayari doon sa bawat area at ano yung mga nagiging problema ng mga tao din po doon.
Mm-hmm. At kasama rin natin ngayon si Jamila. Jamila, ano ba ang trabaho ng isang children representative para sa BCPC?
Trabaho po nito, magayag sa kung ano ba yung kalagayan na ngayon ng ating barangay. Tapos po, naging representative din po ako dito para sabihin kung ano ba dapat ang dapat gawin ng mabuting kabataan ngayon dito sa ating barangay.
Paano napipili ang children representative po para sa BCPC?
Well, actually po, nagkakaroon yan po sila ma'am ng trainings and seminars. Minsan, yung ibang trainings po nanggagaling sa office ni Vice Mayor Joy Belmonte, mm-hmm. and some naman po sa amin, sa barangay mismo na binibigay ng BCPC. And meron din po kami mga contact partners such as yung mga students from other universities and colleges.
Mm-hmm. And dumadaan po sila sa training?
Yes, ma'am. Oo. So sila po yung umaattend siyaan.
Bali po sa isang barangay, ilan po ang children representative natin?
Sa ngayon po, meron kaming tatlo. Mm-hmm. Actually po si Carlo, galing po yan sa aming mm-hmm. child rep. Tapos ngayon po, na-absorb na namin as VIP.
Wow! Na-promote?
Yes, po. Opo, opo.
Ngayon po, ito pong binabanggit natin salita kanina pa is ay bata, dahil pag-usapan natin ang protection ng kabataan, ng mga bata, lalong-lalo na sa lugar ng Barangay UP Campus. Ano po ba ang definition natin ng isang bata?
Pag sinabi po natin bata, ito po yung mga hindi pa po sila mula 0 hanggang 17 taong gulang. So pag lumabas po na po ng 18, hindi na po siya kinoconsidered as bata.
Pag tumungtong na 18 years old.
Mm-hmm. At yung mga meron din po mga kapansanan sa kinoconsider din po namin siya as bata, lalo na po yung merong mga mental disability po, yung mga hindi po nila kayang protektahan yung sarili, kinoconsider po namin sila as bata.
Mm-hmm. Wow, ang galing naman po, no? So, sa Barangay UP Campus po ba, ilan ang mga bata at ilan po yung kahit lampas na po sila sa 18 taong gulang, ay kinoconsidera pa rin pong sa ilalim sa proteksyon na para rin sa mga bata?
Yung ilan yung mga mm-hmm. bata? Currently kasi nag-ano pa kami ng
profiling
ng mga bata, kasi ang kinuha po namin ngayon is yung mga out of school youth na mga mga tao dito sa Barangay UP Campus. So far marami din kami mga nakuha, at yun, by that mas magkakaroon kami ng idea kung ilan na yung mga bata na nakatira na dito sa Barangay UP Campus.
Ano po ang layunin ng pag-prioritize sa profiling na out-of-school youth?
Ma'am, kasi meron sa UP po kasi, sa Barangay UP Campus, maraming OSY, mm-hmm. out-of-school youth. So, sila yung kailangan bigyan ng priority na makabalik eskwela ulit. Mm-hmm. Meron po tayong programa sa barangay na ALS, Alternative Learning System, na kung saan yung mga OSY natin na hindi ma-afford yung pang-araw-araw, masustain yung pang-araw-araw na gastusin sa pagpasok sa school, nire-refer po namin ng ALS para at sa barangay lang sila, walang gastos. Weekly lang po ang pasok niya every Saturday. Mm-hmm. So, kailangan mabigyan natin sila ng priority para malesen yung ating mga OSY sa barangay mismo po.
So, ngayon po, sa ALS po, ilan po ang naka-enroll?
Actually, ma'am, kakatapos lang po kasi nung isang year, nag-exam sila last November. So, malalaman pa lang po yung result this year. Mm-hmm. So, para po sa ngayong taon, wala pa po kasi kaming enrollees sa ngayon. Magsa-start pa lang po ng May.
Pero ang graduate po?
100 plus po. Ayun.
Wow.
Tapos, ngayon, yung last year daw po ay 100% pumasa yun sa exam. So, nagtap po ang UP Campus sa ALS.
Wow! Opo. Congratulations po sa mga, sa UP Campus,
yes,
syempre.
Salamat po.
At sa mga nagtapos ng ALS. Opo. At punta muna tayo kay Jamila. Jamila, ilang taon ka na at paano to ginagawa na isang bata? Mahirap ba maging isang child representative?
Sa katunayan po, hindi naman po. Basta isipin mo lang po yung mga dapat na gawin ng kabataan na hindi dapat puro gala sa bahay lang. Opo, kailangan po, isipin po natin maigi na yung dapat gawin ng isang kabataan ay yung tumulong sa ating barangay ngayon. Hindi po natin kailangan ito dagdagan ng mga sakit sa ulo. Opo, kasi po, yung iba pong bata, hindi po sila aware sa mga gantong siguro sa mga gantong gawain. Mm. Kaya po yung barangay po, natutuwa din po ako kasi po marami pong talagang sumasali doon sa mga activities pong ginagawa. Tapos marami din pong mga batang katulad ko na nagangad ng magandang pamumuhay sa ating barangay.
Mm-hmm. Ano ba yung mga activities? Meron ka bang mga pinapangunahang mga activities para sa mga bata ngayon?
Lang ngayon po, hindi po. Hindi po ako na nagiging leader sa mga ganyan. Kasi po, minsan madalas na lang po kasi ako na makakapunta kasi po busy na lang na rin din po sa ate sa school.
Sa school. Opo. Pero ano ba yung kadalasan? Ano ba talaga yung pinaka trabaho ng isang children representative?
Yung parang ano nila kasi yung contribution nila sa BCPC is ayun nga ipalaganap yung BCPC at sila po kasi yung madalas namin na pinapa-attend po sa mga seminar para po ma-train din po sila. Parang sila din po yung nagiging leader ng mga kabataan natin dito sa Barangay UP Campus. Mm-hmm. So yun po, nag-act as leader po namin sila, child representative.
Ngayon po, punta naman po tayo dito sa isyung pangkabataan sa inyong lugar, sa Barangay UP Campus. Ano-ano po ba ito? Isa-isahin po natin para sa buong programa. Nauna na po yung sinabi nyo na out of school youth. Ano pa po ba yung implikasyon ng pagkakaroon ng ilang out of school youth sa isang barangay?
Ma'am, sa pagkakaroon ng mga OSY, hindi natin naaalis na syempre sila yung mga nakatambay dyan. Mm-hmm. Araw-gabi nakatambay lang kasi walang pinagkakabisihan. So, dun sila nanggagaling yung mga gulo.
Mm-hmm.
So, merong mga away bata na, ayun, lagi nare-respondihan naman po ng BCPC. Katuwang po ang aming BPSO.
Ano tapos, po ang BPSO?
Barangay Police Security Officer pa. Parang kung saan po, Tanod.
Tanod.
Opo. So, ayun po. Tapos meron na yung away bata, bukod sa away bata, meron po rin kasi kaming ordinansa ngayon na ginawa ng barangay, yung disciplinary R.
Mm-hmm.
So, nandiyan yung mga batang mga nakatambay.
Mm-hmm.
Pagkagabi po, meron po kaming monitoring or roving na pag after 10 na may mga bata pa, kinukuha talaga ma'am namin kasi hindi natin namamalayan yung just oras ng gabi, yung hating gabi na kasalukuyang natutulog yung tao, doon may nangyayari mga aksidente.
Uh-huh.
Na sinasabi namin sa mga bata, posibleng kayo yung masaktan or kayo yung makasakit.
Mm-hmm.
So, pag ganun po, kinukuha namin at pinapatawag din yung mga magulang.
Ma'am Jean, paano po ba natin hinahandle yung mga bata? Kasi noon nagkaroon kami ng guest din po dito sa program mula po sa community relations ng UP. At pinag-usapan naman po namin doon ay yung mga loitering children sa loob ng UP. So tinatanong po namin, ano pong ginagawa kapag may mga loitering children? Hinuhuli ba sila? Sinasaway ba sila? Pero ang sagot po sa amin ay meron talagang dapat protocol kasi yung ibang mga bata, alam nila yung mga karapatan nila, may dala pang birth certificate yung iba na under 18 ako, huwag niyo akong hahawakan, sisigaw ako, na inaabuso niyo ako. So kayo po, paano niyo po hinahandle yung gantong mga sitwasyon?
Well, una po sa lahat, nagpapasalamat kami dun sa aming project coordinator muna, mm-hmm, si Ms. Joy Gravides, at sa aming napaka masipag at mabuting kapitana na si Kapitana Isabelita Gravides, kasi napaka sipag nila. Actually po, sumasama rin sila pagka rumiresponde. One time po nakasama rin namin ang aming kapitana na rumiresponde sa mga kabataan na nandoon sa may Techno Hub po, na almost 30 na kabataan nandoon. Talaga yung aming kapitana.
Para
po
saan po? Ano po ayun?
Mga nagiinom po sila at mga naninigarilyo.
At magkakilala naman po sila.
Yes ma'am, ano, ang nangyayari po kasi iba't ibang barangay na yung mga nandoon.
Mm-hmm.
At yung nandito naman po sa loob ng akadim, hindi din naman po namin masasabi na nasa sa atin mga bata yun, kasi halong-halong mga bata na po yan mami, kung saan barangay na sila galing. So ang ginagawa po namin pag kami lalapit, actually ma'am, minsan hindi kami makalapit kasi sasakyan pala ng barangay,
tinatakbo na.
Pero pag may nahuhuli naman po kami, diretso sa barangay, kunin po ng aming mga VIP tulad ni Carlo yung data ng bata. At tumatawag po kami sa barangay na nakakasakop dun sa bata. In-inform namin yung barangay at pinapatawag din po namin yung parents. Pero pag usual na po na yung bata ay paulit-ulit na nandiyan na kukuha namin, nagdadala po kami sa shelter. Dinadala po namin sa Payatas. And then, yung SSDD na po ang magkocontact doon sa parents ng bata to inform them na yung bata ay nasa kanila.
Ay, masalimuot pala ito. No?
Opo. Kaya po, yung aming kapitana nga po pagka ganyan, nakasupport yan sa amin, pati yung aming coordinator. O ano na, ma'am, ano na pong gagawin natin dito? O ilang offense na ba yan? So, ito yung gagawin.
Siguro po sa pagbabalik natin, ang pag-usapan natin, ano ba yung mga kadalasan na offenses na nagagawa ng mga kabataan sa loob ng Barangay UP Campus. Sa pagbabalik po yan ng Radio Ble at Your Service sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa
pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your Health Matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Samahan ng UP College of Social Work and Community Development sa paggunita ng kanilang Golden Anniversary. Inihahandog ng Department of Community Development ang Golden Anniversary Lecture na ang paglalakbay sa pag-unlad ng pamayanan sa May 3 sa CSWCD Seminar Room. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 927-2308 o sa 929-2477 o bumisita sa facebook.com/upcswcd. Ito ay hatid sa inyo ng College of Social Work and Community Development sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ay nako, tama yan, i-push mo yan. Push lang ng push.
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pangunawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po tayo dito sa Radyo Oble at your service sa DZUP 1602. Kasali ka! At kasama po natin ngayon ang mga panauwi natin mula sa Barangay UP Campus, Barangay Council for the Protection of Children o BCPC, para pag-usapan natin kung ano nga ba ang mga kasalukuyan na mga isyung pangkabataan sa kanilang lugar dahil napakalapit lang nito sa UP Diliman at kung ano man yung isyung meron sila doon ay issue rin natin dito sa loob ng ating universidad. Kaya naman kasama natin pa rin hanggang ngayon sina Visitor Information Personnel Carlo Arevalo ng BCPC pa rin, si Councilor Jean De Masuway at si Jamila Fornea na kanilang Children Representative. Ang pinag-usapan po natin bago mag-break ay yung paano nga ba ang protocol natin pag dating sa ano po bang tamang termino dito, Ma'am Jean? Pag, hindi ko sabi... Pag
at siguro po tamang way nung pagkuha ng bata o mula doon sa area na pinagkuna namin hanggang pagtala namin sa barangay. So pagka hindi naman po sa amin yung batang nakuha namin, ang ginagawa po namin, kuha lang po namin sila ng intake. So nandun yung mga pangalan, address, edad, birthday, kasama yung pangalan ng mga magulang. And then tatawag po kami sa barangay na kinasasakupan nila para i-inform yung barangay at ipatawag yung magulang. Pero may mga times po kasi na hindi daw available yung sasakyan ng ibang barangay.
Hinahatid
po namin. So meron kaming mga turnover sheet para ipapirma doon sa barangay na nareceive nila yung bata.
Mm-hmm. Mm-hmm. At nabanggit niyo po kanina na sa Techno Hub po ay minsan kailangan pa po natin pumunta doon, sundin natin yung mga bata dahil may dala silang mga alcoholic drinks.
Yes, ma'am.
At nagsasama-sama sila doon. Pero ano pa po ba ang iba pang mga nakakasasangkutang mga issue ng mga kabataan sa Barangay UP Campus?
Well, siguro ma'am, nung nagkaroon ng BCPC sa Barangay UP Campus, medyo na lessen yung
problema.
Problema ng kabataan. Kasi nagkakaroon kami ng small group discussion sa mga area at pinaparating namin yung programa ng barangay na merong BCPC na kung may problema sa bata ay pwedeng lapitan. So through that siguro ma'am na lesson, wala kaming masasabing ganun kabigat na suliranin unless lang po yung mga yun, yung mga batang tinatawag namin kalabit penge sa loob ng academe and yung mga disciplinary R. Yun lang ma'am, na yung mga batang alas 10 pasado na ng gabi, nasa labas pa. Pero since nagkaroon kami ng ordinansa, hindi na rin siya ganun kalala na may mga tambay.
Ngayon po, ang mga bata ay hindi naman talaga sila pwedeng i-penalize for crimes or petty crimes. Pero ano naman, may penalty naman po ba ito pagdating sa kanilang mga magulang?
Yes po. Diba Ate Jean, pag yung disciplinary R natin is meron po kasi yung mga level of offenses. So, pag na-attain na po nila yung mga level of offenses na yun, meron po silang mga consequences.
Pwede ba halimbawa, yung konkretong halimbawa nito, mga offenses?
Kunwari po, yung first offense niya po is magbabayad po siya ng 1,000 pesos, di ba Ate Jean?
2,000.
Ayun, 2,000 pesos. And ayun, magko-community service yung magulang.
Mm-hmm.
So, habang mas palala ng palala yung offense niya or nakakaulit siya ng offense, mas tumataas yung penalty at yung oras ng magulang niya dun sa community service.
Mm. Paano, may mga magulang bang hindi na lang nagko-community service? Sa inyo ni anak ko.
meron po. May nagsasabi pa na, sige, pakulong nyo na lang yan o kaya kami na lang ipakulong nyo. Mga ganong
ano
salita.
Po ang sagot natin dito?
Ma'am, kasi hindi na, actually napakabait ng ating barangay. Hindi naman po kami ganon. Yung bata na lang po, usually waiver kami, waiver sa magulang, waiver sa bata. Pero yun nga ma'am, kasi yung offenses namin hanggang thrice lang.
Mm-hmm.
So pagka nakarating na ng tatlo, may waiver naman yung magulang. Kaya may mga bata, may ilang bata kami nadadala sa shelter. Tulad ng Rock or sa Molavi po. Na under ng SSDD.
Ano po sa tingin nyo yung mga kasalukuyang banta sa kabataan sa inyong lugar?
Siguro po yung, yun nga po, dahil recently po kami na ganun ng mga OSY, siguro po yung education po. Kasi kung hindi po ma-educate yung mga bata po regarding din po sa mga problema ng barangay at dun po sa sarili na, siguro po mas dadami po yung number. So, ng mga CICL o yung mga children in conflict with the law. So, mas maganda po sana na mas ma-prioritize po yung ating education para po mapigilan po natin yung ganung bagay.
Mm-hmm. Maliban pa po dito sa programa po ng ALS ng barangay, ano pa po ang iba pang mga programa at polisiya na para po sa ating kabataan?
Well, ma'am, aside from ALS, meron kasi kaming may mga leadership trainings na ginagawa din ang BCPC from bukod sa staff, meron din sa kagaya nila Jamila
at sa mga parents nila.
Yes po, meron kaming PES para sa parents at saka sa AirPods sa parents pa rin po 'yon. Usually yung aming mga ini-invite doon yung mga parents din ng aming mga clienting CICL or Child in Conflict with Law or yung mga CNSP. Yun po yung mga bata naman na nakakaranas ng pang-aabuso. So para maintindihan din ng mga magulang kung paano dapat nila i-treat yung mga anak nila na minsan or madalas na na-neglect. Tapos meron din po kami mga partnership sa mga universities and colleges na nagbababa rin po ng mga activities sa barangay. Kaya siguro sa ganun paraan po, maraming seminars and activities, trainings, doon namin natutulungan din yung aming mga kabataan na sa komunidad namin.
Mm-hmm. Jamila, ikaw, dahil nag-training ka rin, di ba? At under the barangay din naman yung mga trainings na napuntahan mo. Ano yung pinaka natutunan mo dito sa trainings na pinuntahan mo?
Siguro po yung pagiging paano ka maging leader sa ano sa inyong barangay? Kasi po madalas po talaga i-discussion yung paano isang maging matalino at magandang leader sa mga kabataan. At saka po, maraming matutunan dito kasi ano, nagkakaroon kami ng confidence sa sarili na dapat hindi lang hanggang dito ako manonood sa bahay at uupo lang. Kailangan maki-action din kami kasi kabataan kami, kailangan. Diba nga po sabi, ano, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Kaya yun lang po.
So paano mo na-i-apply yung mga natutunan mo?
Ano po, sa siguro po masasabi ko po sa school kasi po hindi po sa ano, pero may honor po ako tapos po pag sa tuwing representation ng school ako po lagi kasi yung nagaano kaya parang wala na rin po akong nakikita ng hiya sa sarili ko sasalita sa harap kaya po
Good job, Jamila. Nagagamit mo yung pinatutunan mo sa training sa barangay para sa eskwelahan. Naniniwala rin naman ako sa personal ko opinion na kailangan natin mag-raise ng leaders ng mas bata pa. Pero po kayo sabihin.
Okay, sige. Ayun nga, through seminar kasi, yung mga kabataan natin dito sa Barangay UP Campus, mas nahahasa din yung confidence nila, pati yung way nila makipag-interact sa tao. Kasi pag nagsiseminar po kami, hindi lang po isa, tatlo, marami po kaming kinukuha. So para masulit din naman po ang budget ng barangay para sa mga kabataan ng UP Campus. So through seminar po at mga activity na nagagawa po at binibigay po namin sa mga kabataan is nagkakaroon naman po kami ng mga positive feedback na po na yung dati naming kliyente, ganito na pala siya, matataas na yung grades niya, hindi na siya nagpa-flunk sa classes niya. Tapos, nagiging parang inspiration din namin na kailangan namin ipagputuloy yung mga ganitong programa.
Dahil naging under ka rin ng program na to bago ka maging isang visitor information personnel ng BCPC. Ano yung personal mo testimony about this program na nagtitrain ng mga leaders sa Barangay UP Campus?
As for me kasi, yung ang laki kasi ng tulong talaga sa akin ng barangay. Kasi mas maliit pa talaga is parang madalas na akong kinukuha sa mga seminar na attend ka sa ganito. Tapos hanggang po sa ang dami ko na po pala mga skills na nade-develop dun sa kaka-attend ko ng seminar na yun. Ang dami ko natututunan, which is na-apply ko din po na kung saan nage-excel na ako sa school. Na yun, medyo maganda na yung mga grades. So parang sabi ko, ang laki ng tulong kasi tas ngayon na-absorb pa po ako lalo sa barangay. 2016 lang po ako na nag-start. So January, so 1 year na din po ako. So naano ko po, na-realize ko po, lalo na po ako, working student po ako. So masaya po ako na natutulungan po kami ng barangay na kami mga kabataan para po umunlad at ayun po, makatulong din po sa iba.
Sa pagbabalik po natin dito sa ating programa, pag-usapan naman natin kung paano nakikipag-ugnayan ang Barangay UP Campus sa Administrasyon ng Universidad ng Pilipinas, Diliman. Sa pagbabalik po yan ng Radio Oble at Your Service sa DZP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZP 1602, kasali ka!
Yeah! Pangit naman niya.
Hoy, taba!
Patpaten, hikain, ha?
Lampa!
Wala kang silbi.
Wala kang alam.
Malis ka nga dyan. Saan to? Gusto mo?
Di ka kabilang sa amin.
Weirdo.
Loner!
Ito ang boses ng mga bully. Mapabata man o matanda, maaaring makaranas ng bullying o diskriminasyon, panlalait, pananakit, at panghihiya. Ikaw, narinig mo ba boses mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like!
Patty is feeling beautiful today.
Share!
Anna is in a relationship.
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Ehem, ehem! Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Muli magandang tanghali sa lahat ng nakikinig sa DZUP 1602, kasali ka. Oras po natin ay 12:31 na po ng tanghali. Ang inyong programang napapakinggan sa ngayon ay ang Radyo Oble at your service na mapapakinggan tuwing Martes alas 12 hanggang alauna ng hapon sa DZUP 1602 kHz o kaya naman ay sa www.dzup.org sa DZUP online. Ako po si Faith Navarro at kasama na po natin ngayon ang ating Vice Chancellor for Community Affairs, Dr. Nestor Castro.
Magandang tanghali sa ating mga tagapakinig. Pasensya na at humabo lamang. Pero nakikinig ako kanina sa kotse habang papunta rito.
At meron na po nga tayong napag-usapang mga issue na issue ng Barangay UP Campus sa mga kabataan na overlap rin po sa ating issue dito sa loob ng universidad, katulad nga po ng mga batang nanghihingi sa kalye sa mga establishmento din na malapit dito sa UP Diliman. At ngayon naman po, pag-usapan natin ano ba ang pakikipag-ugnayan, paano nakikipag-ugnayan ang Barangay UP Campus sa administrasyon ng UP. Siyempre, kasama pa rin po natin sina Mr. Carlo Arevalo at Councilor Jean De Masuway at si Jamila Fornea na lahat nagmula sa Barangay Council for the Protection of Children ng Barangay UP Campus.
Okay. Ang UP Diliman, ang administrasyon ng UP Diliman at ang Barangay UP Campus ay may magandang ugnayan sa antas ng kanilang kapitana na napaka-friendly sa UP at syempre sa ating butihing chancellor na si Michael Tan. Parang best friends yata yung dalawa kaya madalas silang nag-uugnayan. At sa pamagitan naman ng Office of Community Relations under ng OVCCA ng aking opisina, nagkakaroon ng koordinasyon sa BCPC, ano, nagkaroon ng ilang pagpupulong para pag-usapan kung paano ba tutugunan ang problema ng mga batang pakalat-kalat sa campus. Mm-hmm. Pero tama yung narinig ko kanina na karamihan sa mga ito ay hindi taga Barangay yes, UP po. Campus. Mm-hmm. Ewan ko kung pwede nating sabihin. O nasabi na ba? Basta iba pang mga kalapit barangay natin. Hindi naman natin pinagbabawal sa katunayan na mamasyal dito sa UP. Yun lang. Kasi kaya tamang-tama nga ang pangalan ng kanilang organisasyon, Council for Protection of Children. Kasi ang iniisip natin, protection nila. Tulad ng ilan sa mga napapansin natin dito, may nagsiswimming sa lagoon na para sa mga bata, masaya naman, masaya. Pero alam nyo ba na marumi yung lagoon, iba? Kaya dapat, yun nga, maprotektahan laban sa mga sakit, ganyan, ano? Merong mga nangangalakal at na pwedeng matusok, matetano, ganyan. So, yun ang kadahilanan na bakit natin gustong maingatan, ano? Pero doon sa mga ibang lugar, yung ordinaryong pamamasyal, walang problema yon. Tama rin yung narinig ko sa dis oras na ng gabi, yun ang medyo delikado. Hindi lang para sa mga bata, kundi lahat, para sa mga estudyante. Oo, kaya yun ang mga kadahilanan nun. Hindi naman sa pagdadamot ng UP. Pero siguro sa parte ng UP, ito na pangako ko na, pero kailangan pa itong ayusin. Siguro kailangan iklaro ano yung mga lugar na bukas na bukas talaga, halimbawa Sunken Garden, mga ganyan, o kaya anong mga oras, kasi hindi naman siguro susuwayin sila sa mga ganon. Minsan lang yung ating mga SSB, mga guards ay lumalapit para tanungin, pero nagtatakbuhan na yung mga bata.
Takot sila eh.
Takot na po.
Kaya kailangan din siguro humanap ng paraan na medyo hindi nakakatakot, hindi nakasinda, kasi hindi naman sila dapat itrato na tulad ng mga mga kriminal, mga ganyan. Ano? Marami dito, parte lang ng kanilang paglalaro. Yung iba nga, pwedeng tignan na tulong sa pamilya, kasi kaya nangangalakal, kasi magulang nangangalakal.
Ulam sa
Yun nga, narinig ko yung iba, no, yung pangdagdag daw nila sa kanilang baon, sa klase.
Yes,
kaya nila ginagawa yun na marangal naman, pero teka, safe ba yan? Diba? Parang ganun.
Para sa kanila.
So, continuous yung aming pakikipag-ugnayan. Ewan ko kung nabanggit ninyo kahapon. natuwa ako, full force ang Barangay UP Campus. Nagkaroon kami ng workshop dito sa University Hotel kung saan dinidevelop kasi natin ang isang training module on education for sustainable development goals na ang target noon ay elementary at high school. So, actually, the night before namin sinabihan ng barangay, pwede ba kayong makapagpadala ng mga bata? Ba, full force ang mga ano? Mga, nabilang nyo ba? Ilan lahat mula sa inyo?
Meron po kami mga 20 participants.
Yun. Sabi ko, ganun palang kagaling mag-organize ng barangay. Ano? So, actually, first step yun na mga konkretong ano, sa susunod naman, kayo naman ang mag-imbita sa amin.
Yes, sir,
may aktibidad kayo sa barangay, imbita naman tayo ng mga estudyante ng UP, sila naman ang pupunta ron. Kung gusto nyo ba magpe-perform, gusto nyo ba mag-acrobatics, o ano pa ma, o mag-tutor.
Workshop, siguro maganda po pagka Children's Month.
Lalo na yung halimbawa, naisip ko na lang, may mga courses tayo tulad ng sa psychology, di ba, may child psychology sila. Pwede silang tumulong ng ano ba ang mga appropriate na mga laro o kaya mga, halimbawa, magbibigay ka ba ng laruan na may mga baril-barilan? Baka hindi naman tama yon. So, ito, maaring doon maging practicum na rin ng mga estudyante.
Ma'am Jean, sa perspective niyo po ba, ano po yung kasulukuyang mga pangangailangan ng barangay kaugnay ng protection ng mga kabataan na sa tingin niyo po ay kaya na ibigay ng mga eksperto o mga estudyante mula sa Universidad ng Pilipinas?
Siguro, ma'am, kasi po ay yung meron po kaming tutorial class na ginagawa siya every Saturday para doon po sa, hindi lang sa kliyente namin kundi sa mga bata rin na
interesado
at madagdagan pa yung matututunan nila at yung iba naman na medyo kulang sa pag-iintindi para matulungan. Ang problema lang po kasi namin sa BCPC wala kasi kaming source para magbigay nang tamang magtuturo sa kanila. So siguro po may mga estudyante pong lumalapit at nagbibigay. Kaya lang po kasi hindi siya continuous. Siguro maganda yung continuous siya, ma'am, kasi marami talagang estudyante sa ngayon na hirap din na mag-aral, matuto. So parang tulong na rin namin sa kanila every Saturday kung may assignment and projects, punta sa office namin para matulungan namin. Kasi malaking bagay po sa tingin ko para sa kanila yung mga ganun. Kasi kagaya niya, pagdating sa mga projects, usually po hirap na rin yung parents mag-provide ng ibibigay para makagawa sila ng mga projects nila. So kami naman po sa BCPC, may mga gamit naman po kami na pwede nilang gamitin.
Ano po yung binabanggit nyo na terminong kliyente? Kanina nyo pa po nababanggit.
Kliyente, kaya po namin tinawag silang kliyente kasi sila po yung mga bata na napunta na sa aming opisina, nagkaroon ng problema. Kaya, so, yun lang po yung termino.
Client.
Yes po, yun po yung termino namin sa kanila na kliyente.
Tapos, so itong mga, pwedeng itong mga common na proyekto na gagawin natin sa hinaharap, pwedeng sila mismo ang nagde-determine kasi silang nakakakilala ng kanilang mga bata. Pero pwede rin naman tayo magmungkahi kasi tayo naman nakakaalam ng mga skills ng mga estudyante natin. So, pagsalubungin natin. Yes, mabanggit ko rin yung kahapon na workshop na ginawa sa University Hotel. Impromptu ito, naggawa sila ng mga poster, mga logo. pwede pala yung mga parang arts workshop, mga ganyan, ano? O kaya pwedeng community theater, di ba? Ang dami namang talent ng mga estudyante natin. Tama si Ma'am Gina, nagagawa ng mga NSTP students natin, pero hindi nga yung sustain. Tapos minsan magpaplano pa ng malalayong lugar kesa dito sa ating kapitbahay, kapartner. So maganda yung magtuloy-tuloy na parang ang bawat interventions ay nagdadagdag sa isa't isa, papaunlad, hindi yung ulit ng ulit.
Tapos parang nagiging stagnant na lang po kasi sa ganong way. So mas maganda yung continuous para nakikita rin natin yung development ng bata.
Doon po sa training kahapon para sa mga kabataan, high school at elementary, sino po ang nagturo sa kanila at paano po ito na-organize?
Actually, ito ay isang proyekto ng European Union nagkataon ay ako ay kabilang doon sa mga consultant nila na nagde-develop ng module para sa Sustainable Development Goals. Ito ay mga layunin ng United Nations na by 2030 sana ganito ang mundo, walang kahirapan, walang kagutuman, ganyan. Pero madalas ang talakayan noon sa college. So nag-iisip kami na ibaba ito sa level ng elementary, high school. So ako mismo yung nag-develop ng isang PowerPoint presentation na in Filipino. So isa parang information sharing na rin sa mga bata, pero ikalawa gusto naming i-test ano yung madali ba maunawaan o hindi, ano. So bukod sa mga taga-barangay UP campus, may mga iba pang eskwelahang na andun, mga may andun ang Balara, andun ang Cruz Naligas, meron ngang hanggang Rizal High School ng Pasig, ganyan. So may mga iba pang eskwelahan, pero obviously malaki yung delegasyon from Barangay UP campus. At naandun si
Jamila.
Oh, isa sa mga pinakamabibong miyembro na naandun. Gulat na gulat ako sa mga kasagutan.
So Jamila, anong natutunan mo sa training kahapon?
Siguro po yung yung pagiging aware natin sa magiging kinabukasan natin sa future, kung paano ba magaganap ito. Kasi po, pinag-usapan po namin doon kung ano ba yung mga magaganap sa future. So, ngayon po, yung mga Pilipino, hindi naman na po sila masyadong naghirap. So, ang layunin ng European Union, pagdating ng 2030, sana po wala na pong Pilipinong naghihirap sa atin.
So, paano mo nakita ang mga kabataan katulad mo? Paano makakatulong?
Siguro po yung, simulan po nila sa sarili nila na kung pabigat sila sa tingin nila, kung pabigat sila sa lipunan, kailangan nilang tulungan sarili nila na huwag nilang gawin yun kasi mali yun dapat. Dapat gawin yung tama. Kung alam natin yung tama, gawin yun at huwag yung mali.
So nakakagulat nga na yun kasi nagugulat ako dahil ako'y nagtuturo sa college level. Hindi naman ako eksperto sa elementary education. Tingin ko mas mahirap magturo sa elementary kasi syempre pagdating sa college may foundation na kasi sila. Pero yun, kaya namang paunawain sa mga bata yung mga simpleng mensahe. Yun lang, gumamit ng mga ehemplo na mas malapit sa kanila. So in retrospect, mayroong mga konseptong dapat i-define tulad nung tungkol sa kahirapan. Kailangan i-define ano bang kahulugan natin ng mahirap at hindi mahirap. Siyempre kasi sa college o kaya pwedeng sa senior high school, klaro na yon, ganitong income. Pero sa isang elementary, siguro hindi pa niya pinag-iisipan
kung mahirap ba siya,
mahirap ba siya ang kanyang pamilya o gano'n.
At pagpatuloy po natin ang ating usapan sa pagbabalik po ng ating programa na Radyo Blue at Your Service sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Inihahandog ng UP Playwrights Theater's 25th Theater Season ang dulang Angry Christ sa April 26 hanggang May 14 sa Wilfrido Maria Guerrero Theater, 2nd Floor, Palma Hall, UP Diliman. Ang Angry Christ ay isang two-act play tungkol sa storya ni Alfonso Osorio at ang kanyang pinagdaanan patungo sa paglikha ng naging controversial na mural na The Last Judgment sa isang maliit na chapel sa Negros Occidental. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring kontakin si Arkel Mendoza sa 0917-967-3616 o bisitahin ang dulang UP official Facebook page. Ito ay hatin sa inyo ng UP Players Theater sa pagkipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasang-kasa to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangungopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service!
Nagbabalik po ang Radyo Oble at your service. Oras po natin ay 12:47 na po ng tanghali. Ang Radyo Oble at your service ay isang programa hatid sa inyo ng DZUP 1602 at ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs ng University of the Philippines, Diliman. Kung saan pinag-uusapan natin ang serbisyong maaaring ibigay ng universidad at ang maaaring nating gawin bilang bahagi ng pamayanang ito para ibalik ito sa ating komunidad at sa UP Diliman. At kasama pa rin po natin ang ating mga panauhin mula sa Barangay Council for the Protection of Children ng Barangay UP Campus. At Sir Carlo, meron po ba kayong mga aktibidad na nalalapit na para sa mga kabataan?
Actually po, nagpaplano na po kami ng mga seminar po na para sa mga kabataan.
Mm-hmm.
And ayun nga po, meron po mga iba na nagawa na po at meron din po the rest na ayun, pinaplano pa lang po. So,
mm-hmm,
masaya po sana kung yung mga kabataan din po na nakikinig ngayon ay makipag-cooperate o sumali po sa mga ganitong seminar kasi po magbe-benefit po talaga sila ng dami. Tulad po ni Jamila at ako. So parang take as an example po na,
mm-hmm,
ang barangay po natin, hindi lang po sila nagbibigay ng seminar para sa wala, para sa, mm-hmm, mga bata lang na para kumain, nandito, umatid lang ng mga ganyan. Hindi, para matuto po talaga sila, mm-hmm, at magamit po nila yun sa buhay nila.
Ma'am Jean, paano po ba natin ina-assess yung success ng mga activities na ginagawa natin for the kids?
After po kasi ng every activities or event, through Ms. Joy, ang aming coordinator po, nagpapatawag siya ng pulong. So, iniisa-isa po kung ano yung, paano nag-turn out yung event or activity ng sino yung mga, una-una po kasi tinitingnan namin sino yung mga beneficiary nung,
mm-hmm,
nung activities na gagawin namin. So, pagkatapos nun, ano yung mga, kasi mayroon po kaming continuous monitoring.
Mm-hmm.
So, after nung activity or event, binivisit po namin yung bata.
Mm-hmm.
Kung paano nakatulong sa kanya yung ginawa niyang seminar or trainings or kung anumang event yung binigay para sa kanila. Kasama na rin po yung parent.
Yun nga, especially yun para sa mga kliyente namin. So, mm-hmm, para ma-develop din sila. So, parang kami po kasi, hindi lang po kami parang mismo lang sa bata. So, ini-improve din po namin yung staff po mismo, pati din, mm-hmm, po yung mga magulang, mm-hmm, na yun nga po, sabi ni Ate Jean kanina, nagkakandak po kami ng mga PES, ERPAT, yung PES po para sa mga nanay.
Ano po ibig sabihin nito?
Ano po ba? Parent Effective the Seminar, di ba ate?
Kala ko PES na PES.
Ay, akala ko rin po, kinatakot ako.
Okay.
Tapos yung ERPAT naman po, para sa mga tatay.
So, ano ibig sabihin naman nun? Meron bang...
Opo, pero...
Mahaba.
Opo.
Okay.
Basta para sa tatay.
So parang nagbibigay po kami mga separate seminar po dun sa both parents po para malaman nila yung sitwasyon ng bata at ano yung nararamdaman niya ngayon at kung paano i-approach ng magulang yung bata mismo. So, sa mga seminar po na ng barangay na ibinibigay po sa mga tao po na nasasakupan nito is ano po, so parang hindi lang po yung mga bata na amin, nasa amin pong lugar yung aming napoprotectional. So, nabibigyan din po namin ng pansin din po yung mga magulang na nagkakalinya din po sa kanila.
And in addition to sa sinabi ni Carlo, dun sa sinabi ko rin po kanina, nung after every activities na meron kami, tapos minomonitor namin sila. So, kung paano po, kung ano yung naging result dun sa family. So, dun namin tinitignan na successful yung aming ginawang activity para sa kanila. May continuous monitoring, visitations, and nagkaroon din po kami ng immersion na kami as BCPC staff, nakipamuhay kami for one day sa mga naging kliyente namin.
Sa mismo so, mga yes, sir, bahay
para,
nila.
Yes sir, para nakikita rin namin kung anong kondisyon o sitwasyon ng pamumuhay meron sila.
Nagkaroon po ba kayo ng bagong insight pagkatapos nito gawin?
Yes po, hindi po pala din ganun kadali talaga. So kaya may mga, naiintindihan namin yung mga bata actually na nasa lansangan eh. Kung bakit nandoon sila sa lansangan. Kasi sa pamilya pa lang may problema. Kaya sila nasa labas. Hindi naman kasi ang bata lalabas ng bahay kung kumpleto yung pangangailangan sa loob. Kaya siya nasa labas kasi may pagkukulang. So ganun din po namin, ganun namin tinitignan yung sitwasyon. Kaya pagka nagkaroon kami ng isang batang kliyente, doon namin pinapaliwanag din sa magulang. Kasi ang sinasabi na, less kasi yan, ganito. Hindi, may dahilan po. So, sa pamamagitan po ng immersion, nakatulong siya ng malaki, lalo na sa amin, kung paano kami magbibigay counsel sa mga bata.
Pero yung mga magulang ba ay receptive naman? O, ayan?
Yes, may iilan po, pero may iilan din na hindi.
Hindi nila matanggap
na sa may problema. Na sila ang problema. Kaya yung mga anak nila ay nasa lansangan.
At, sir, bago po tayo magtapos, pwede niyo po bang ibahagi yung kinukwento niyo po over the break na insight from the European Union training last yesterday?
Sige, yung halimbawa, kasi yung unang-unang Sustainable Development Goal ay tungkol sa kahirapan. Ano? Dapat by 2030, wala nang kahirapan sa mundo. So, nung una kong tinanong sa mga bata na sino ba rito ang sa kanilang palagay sila ay mahirap o kanilang pamilya ay mahirap, walang nagtataas ng kamay. Hindi ko alam kung nahihiya ba sila. Posible nahihiya kasi hindi naman magkakilala lahat. Pero nabanggit din nung isang teacher na naandun, baka din sa... Ano bang definition natin ng kahirapan? Ano? Kasi syempre sa komunidad, medyo may tendensing magkapantay-pantay kasi pare-pareho naman kayo ng kalagayan. Pero pag lumabas ka sa komunidad, doon mo nakikita yung kaibahan ng sobrang yaman sa sobrang hirap. So, yun, para sa isang edukador, kinakailangan klaro ang mga definition. Hindi ka basta-basta bato ng bato ng tanong. At saka, yung tanong na yun, baka hindi siya tanong na kailangan talakayin sa klase bilang buong klase, baka self-reflection siya. Sasabihin ng teacher, ito kasi may input eh, ito ang kalagayan ng Pilipinas sa kahirapan. Tapos, kayo ba, tingin nyo kayo'y mahirap, magsulat na lang sa papel ng inyong, hindi na tatalakayin.
Hindi na sasagutin sa loob ng classroom.
Kasi parang baka kantsawang pa.
Naman.
Ay, siya, poor siya. Kami rich. Ganyan, ano. So, may mga guide questions na pang-individual, may pang-grupo. So, nai-improve natin yung ating mga teaching modules. Yun yung mga learning sa pamamagitan ng interaction mismo sa mga bata.
Maraming salamat po dyan, Vice Chancellor Nestor Castro. At para po sa ating mga panauhin kila Jamila, Sir Carlo at Ma'am Jean, welcome po kayo na magpadala po sa DZUP ng mga anunsyo. para po sa activities para sa mga kabataan. At kung meron pa pong iba, po, pwede po namin yun may announce. Basta mag-coordinate lang po kayo sa aming istasyon. At meron po kami ring Facebook page para sa mga nakikinig sa facebook.com/DZUP1602AM. At maraming salamat rin po sa pagpunta dito sa loob ng isang oras at pagbibigay ng inyong oras sa Radyo Oble at Your Service. Ang Radyo Oble at Your Service ay mapapakinggan mula alas 12 hanggang alauna ng Martes. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at your service.